У ефіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. На прэзідэнцкіх выбарах у Расіі яўка выбарцаў склала 47%, паведамляе тамтэйшы цэнтр выбаркам. Ліга выбарцаў зафіксавала 3000 парушэнняў, найбольш распаўсюджаным з якіх былі так званыя каруселі. Расійскі апазіцыйны актывіст, знаны антыкарупцыйны блогер Алексей Навальны, называе выкарыстанне каруселяў на сённяшніх выбарах беспрэцэдэнтным.
Масштаб совершенно беспрецедентный. Мы знаем, что в Московской области открепительные удостоверения закончились еще несколько дней назад. В Москве было невозможно получить открепительное удостоверение. Все эти открепительные удостоверения были переданы бригадам вот этих вот людей, которые сейчас в огромном количестве фиксируются. Все просто в открытую происходит. В открытую сотни автобусов с группами людей ездят по Москве и Подмосковью, и они голосуют на избирательных участках. Технология очень простая. У людей на руках есть открепительный талон. Он с этим открепительным талоном, заходя на участок, идет к определенному человеку, где ему дают бюллетень, а открепительный талон он имеет возможность оставить себе.
Распавёў Алексей Навальны. Тым часам у Москве паліцыя эвакуявала альтэрнатыўны цэнтр падліку галасоў на прэзідэнцкіх выбарах. Паводле дэпутата Дзярждумы ад партыі «Справядлівая Расія» Іллі Панамарова, паліцыя спаслалася на ананімнае паведамленне аб бомбе, нібыта закладзенай у будынку. Панамароў дадаў, што загад аб эвакуацыі паступіў у момант, калі цэнтр распачаў падлік па выніках галасавання на далёкім усходзе. Паліцэйскія загадалі пакінуць кампутары ў будынку. Цэнтр альтэрнатыўнага падліку галасоў быў арганізаваны незалежнай лігай выбарцаў сумесна з партыямі КПРФ і «Справядлівая Расія». Напярэдадні службы бяспекі загадалі актывістам пакінуць іншы будынак, у якім быў абсталяваны іх штаб, матывуючы, што яны месцяцца занадта блізка да афіцыйнага цэнтра выбаркаму. Працягваем навіны. У Польшчы завершаецца аперацыя ратавальнікаў, якія выцягнулі з вагонаў усе целы ахвяраў чыгуначнай катастрофы на поўдні краіны, у якой загінулі 15 чалавек і каля 60 атрымалі раненні. Выратавальныя працы працягваліся ўсю ноч, аднак толькі ў другой палове дня ў нядзелю з іншых рэгіёнаў Польшчы была дастаўленая цяжкая тэхніка, і ў ратавальнікаў з'явілася магчымасць патрапіць у некаторыя недаступныя раней часткі зламаных вагонаў. Чатыры вагоны практычна цалкам знішчаныя ў выніку сутыкнення. У іх знаходзіліся ўсе загінулыя і значная частка цяжка параненых, сказаў адзін з ратавальнікаў. На месца найбуйнейшай за апошнія 22 гады ў Польшчы чыгуначнай катастрофы прыбыў прэзідэнт Браніслаў Камароўскі. Прычыны лабавога сутыкнення двух пасажырскіх цягнікоў на лініі Варшава-Кракаў расследуюць пракуратура і дзяржаўная камісія па справах чыгуначных катастроф. У Сырыі сёння здарыліся сутыкненні паміж урадавымі войскамі і былымі вайскоўцамі, якія перайшлі на бок апазіцыі ў горадзе Джабал-аз-Завія, паблізу турэцкай мяжы. Паводле цэнтру па назіранні за правамі чалавека ў Сырыі ў ходзе бою адзін салдат загінуў і раненні атрымалі некалькі перабежчыкаў. Сёння ж сырыйскія войскі падвергнулі абстрэлу памежны горад Кусаір. Паведамляецца, што дзясяткі мірных жыхароў пакінулі горад і ўцяклі ў суседні Лібан. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.ру